Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtori i Agjencisë Amerikane FBI, James Comey, thotë se janë gjetur e-maila të ri që mund të kenë ndërlidhje me hetimin e mëparshëm për përdorimin e serverit privat të e-mailave nga ana e Hillary Clintonit, derisa ajo ishte sekretare amerikane e shtetit. Por lideri demokrat në Senatin Amerikan, Harry Reid, ka sugjeruar se me këtë njoftim, zoti Comey ndoshta e ka shkelur ligjin. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Lideri demokrat në Senatin e Shteteve të Bashkuara Harry Reid tha se kreu i FBI-s mund të ketë shkelur ligjin pasi ka bërë të ditur se agjencia e tij është duke hetuar disa e-maile të cilat mund të kenë lidhje me kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Reid akuzoi drejtorin e FBI-s James Comey për shkelje të një akti i cili i ndalon zyrtarët të ndikojnë në zgjedhje. Lajmi për hetimet e FBI-s ka ardhur më pak se 2 javë përpara zgjedhjeve presidenciale në SBA. Agjencia është duke hetuar disa e-maile që i përkasin një ndihmëse të lartë të Clintonit. E-mailet e Huma Abedinit besohet se janë gjetur në laptopin e burrit të saj, ish kongresistit Anthony Weiner. Weiner është subjekti një hetimi të veçantë në ndyshimet se ka dërguar mesazhe seksuale të një vajze mitur. Raportohet se janë rreth 650.000 e-maile për t'u hetuar në rastin Clinton, çfarë bën të pamundur për hetuesit që të dalin me një vendim për para zgjedhjeve. FBI beson se e-mailet mund të lidhen me hetimet paraprake të Clintonit për shkak të përdorimit të një serveri privat në kohën kur ka qenë sekretare e shtetit në administratën Obama. Ky rast është mbyllur në korrik pa ndonjë akuzë kundër Clintonit. Përmes një letre, lideri demokrat i Senatit Reid akuzoi drejtorin e FBI-s Comey për ushtrimin e standardeve të dy fishta me qëllim që të ndihmojë një parti politike përballë tjetrës. Ai tha se Comey mund të ketë shkelur ligjin e kurdisjes, i cili ndalon zyrtarët të përdorin pozitën e tyre për të ndikuar në zgjedhje. Reid po ashtu tha se Comey ka fshehur informacione të vrullshme për lidhjet e afërta të kandidatit republikan për president Donald Trump dhe këshilltarëve të tij me qeverinë e Rusisë. Publiku ka të drejtë të di për këto informacione. Ju kam shkruar disa muaj më parë duke kërkuar që këto informacione të bëhen publike, tha Reid. Se çfarë efekti mund të ketë veprimi i FBI-s në zgjedhjet e 8 nëntorit është e paqartë, por sondazhet e opinionit tregojnë se epërsia Clintonit ndaj Trumpit ka rënë. Një sondazh i ABC News dhe i Washington Postit i publikuar të dielën e ka treguar Clintonin vetëm me 1% për para. Clintoni ka përshkruar veprimet e Comey-t si të papara ndonjëherë dhe thellësisht shqetësuese. Trump në anën tjetër ka lavdëruar vendimin e FBI-s duke akuzuar Departamentin e Drejtësisë për mbrojtje të Clintonit. Në një intervistë për televizionin CBS, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se Clinton po përballet me një standard të dy fisht kur është fjala për besueshmërinë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dhjetra institucione të Çekisë dhe grupe civile kanë zituar të nderojnë personin 88 vjeçare George Jirzhi Bredi, i mbijetuar i Holokaustit, pasi presidenti tyre Miloš Zeman e tërhoqi ofertën për ndërim shtetror që qartas ishte koncesion ndaj Kinës. Qasja e presidentit Zeman dhe paraardhësit të tij Vaclav Klaus në raport me liderin shpirtëror tibetian Dalai Lama, është diametralisht e kundërt me presidentin e ndjerë çek Vaclav Havel. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. George Brady, hebrenga kanadaja me origjinë çeke, i cili është i mbijetuar i kampit nazist të vdekjes në Auschwitz, u tha mediave çeke se ai ka marrë shumë ftesa pas tërheqjes së minutës së fundit të presidentit çek para ceremonisë së dhënieve të nderimeve shtetërore më 28 tetor, saqë nuk është i sigurt se do të mund të marr pjesë në të gjitha ngjarjet. Ai po ashtu tha se tashmë nuk dëshiron ta marrë çmimin shtetëror, për shërbim publik, për të cilin zyra e presidentit Zeman, para prakisht e kishte ftuar në Prag, që personalisht nga presidentit ta pranoj mirënjohjen. Nuk jam interesuar, kam planet të tjera, i tha zoti Bredi programit të radios Čeke, Radio Žurnal, më 24 tetor. Por ai ka theksuar se ishte jashtë zakonisht krenar me çmimet që i adhan organizatat e tjera, duke treguar vetëdijen e çekëve për mizorit e holokaustit. Ky person, i cili jeton në Toronto të Kanadas, është i mirënjohur për përpjekjet e tij për mbështetjen e fushatave globale për përkujtimin e holokaustit. Në të kaluarën, Bredi për punën e tij poshtë të tjerëve ishte nderuar nga mbretëresha britanike Elizabeta dhe nga qeveria gjermane. Kthesa e Zemanit ndaj zotit të Bredi para festës kombëtare të Çekisë më 28 tetor i ka zemëruar shumë shtetas të këtij vendi, pasi duket se kishte lidhje me armiqsinë e presidencës me nipin e zotit Bredi, Daniel Herman, i cili është ministër i kulturës i Çekisë. Zoti Herman ishte takuar me liderin shpirtëror tibetian Dalai Lama në Prag në mes të muajit tetor, kundër dëshirës së presidentit të Miloš Zeman, që kishte synuar shtimin e tregtisë me Kinën, e cila Dalai Lama e konsideron separatist të dhunshëm. Ministri Herman i tha televizionit të Çekisë se presidenti në mënyrë direkte më tha se nëse unë takohem me Dalai Lamën, atëherë daja im do të hiqet nga lista e çmimeve dhe kjo ndodhi. Personalitete udhëhese në Republikën e Çekisë kanë lëvizur që ta njohin veprën e zotit Bredi pas tërheqjes së befasishme të Zemanit, përfshir kryetaren e qytetit të Pragës, kryetaren e qytetit të dytë të Çek Brno dhe rektorin e Universitetit të Palacki në Olomouc. Ministri i Financave i Çekisë Andrej Babiš i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarëdo lidhjeje ndërmjet këtyre zhvillimeve, por ai ka konfirmuar se presidenti i ka thënë ministrit Herman që të mos takohet me Dalai Lamën. Gjatë presidencës së tij, Zeman synon fuqishëm lidhje më të afërta ekonomike me Kinën, me gjithë kundërshtimet nga grupet për të drejtat e njeriut në Çeki, për shkak të politikave represive të Kinës në Tibet, i cili është aneksuar në vitin e 1951. Pekini i dekurajon shtetet e jashtme që të mos e pranojnë Dalai Lamën, i cili është lider shpirtëror dhe udhëheq qeverinë e Tibetit në ekzil në Indi. Çasja e Zemanit dhe paraardhësit të tij Vaclav Klaus në raport me Dalai Lamën, që është fitues i çmimit Nobel për paqe, është diametralisht i ndryshëm nga presidenti i ndjerë Vaclav Havel, disident çekoslovak dhe shkrimtar, që ishte ndërkombëtarisht i nderuar për promovimin e të drejtave të njerëzit dhe ishte mik i liderit shpirtëror tibetian Dalai Lama.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.